400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмбл радио 81.3 гүн дээр сугатар болон сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалтгая. 7 ноогийн даваагаас баасан гаргийг цаг мөчөөд радиогийн 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсүрэтагаар 4 зүгийн шугаан төвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатарт 18 цаг 16 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 16-ны 5 гаргийн 4 зүгийн шугаан төвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа Гэрлээ, занаруулагчаар Борхуу Инчин Батнар ажиллаж байна. Дахиад өрөө мэндүргээ.
За өрөө мэндийг дахиад
За нэвтрүүлгийн хамтраалагчаар та Япон чанарыг найдвартай, баталгаатай албан ёсны газраас нь аваарай гэд Bridge Motors тогтохын дэд Tokyo Amortizer-аараа. За мөн лизинсээ хамттаас Lendman хамтар ажиллаж байна. Баярлалаа. За өнөөдөр чинь таны мэдээгээр эхэлдэг. Шуугуулад үг.
За шуугуулад үг ёо. За өнөөдөр бас нэлээд шуугахаар царайтай байна. За манай ихний мэдээ битэр энэ хүмүүсийн тухай, эгчтүүсийн тухай өмнө нь ярьжсэн. Америк ховжив.
Наа за.
Тэг. Сонирхолтой амьдралтай хүмүүсийн тухай реалити шоуг бэлтгэн үргэлжлэдэг TLC суугийн 450 кг ихчтүүс гэдэг яагав те.
Аа.
Энэ нэрлээд реалити шоуны тухай мэдээлэл өмнө үргэлжжилсэн. Тэгвэл шоу эхлснээс хойш бараг л 200 кг жин хасаад байгаа 38 настай оролцогч Тэми Стентонтой холбоотой шинэ мэдээлэл цацагджээ.
За.
Бүр амар бүдүүн.
За.
Би яг ийм хүмүүсийг харахтер те.
Наад хоёрыг чинь 400 нэг нь 300 хэд нөгөөх нь 100 хэд гэнгээд нийлээ 400 хэд ш болсон штеп. За одоо тэгвэл 300 хэдтэй юм их нэр штеп.
Тэр чинь бол нилээн турцсан. Би гэхдээ яг одоо ч энэ хүмүүсийг харахтер юм дэ өөрөө бүтэн биш юм шиг царайлт юм аа. Тэгээд надад те үнэхээр хэцүү харагдаад байдаг. За энэ шоу 2020 онд цацагдж ирсэнээр 38 настай Тэми болно. Түүний дүү MS-тэнд нарын хувьд дэлхийн даяар хүндчин амьдралын өвөрмөц хэв маягаараа од болцгоосон байдаг юм.
Ээ тий одоо жин хасагдаад нөгөө нэг хамаг арьс марьс нь унжаад айлгцсан гэж штэ тий.
За, MS-тэндний хувьд 2022 оны 11 сард Калеб Виллингхэм гэдэг залуутай дурлалцаж цуутаа хөрм хийсэн байдаг юм байна.
За.
Бас 3 жилийн өмнө шүү.
Аа.
Тухайн үед хүнчинттэй хэцүүхэн ааштай бүсгүй бүх цан ашиг төвч хайрлаж байгаа энэ Калеб гэдэг залуу олны хайр хүндэтгэлийг хүлээгээд байсан ч харамсалтай нь Калеб гэдэг залуу нь 2023 онд 40 насндаа нас барсан юм байна.
Ээ чаавас. За.
Ерөөсөө юуны гэрлэл нэг жилийн дараа шүү.
Тийм байна.
Насны хайр нь нас барсны дараагаар Тэми сэтгэлээр унаж их хэмжээний жин хайж шоуны үзэгчд ч гэсэн Тэмигийн биеийн байдалд их зовж байсан. Тэгсэн харин реалити шоуны од бүсгүй мань саяхан шинэ харилцаа үүсгэсэн сайхан мэдээ зарлагдчихэ.
За ашгүй ашгүй. За.
Хүмүүс дэлгээ санаа зовж байсан ч эмгхтэй үнтэй тогтоосон энэ харилцаа надад аз жаргал амар амгалан авчирч байгаа гэж Тэми Стентон ярьсан байна. Ямар ч ч одоо Тэми Стентон эмгхтэй үнтэй үерхэж байгаа гэдэг мэдээлэл цацагдж хүмүүс нилээд шуу гэж ярьж байна. Хүмүүсийн дийлэнх нь хүн чинтэй энэ үсгүүд аз шаргал хүссэн байна лээ. TLC суугаар 450 кг жинтэй ихчтүүс өнөөдөр ахиад цацагдах юм байна. Тэр чинь одоо ч цацагдж байгаа юм байна шүү
дээ.
Тэгээ өнөөдөр нэг шинэ дугаар нь цацагдах гэж байгаа юм
байна.
За би тэгээ харлаа тэгсэн чинь ердөө давгүй айтайхан залуу байдаг шүү.
За.
Зураг нь гарч байна уу?
Гэхдээ энэ нөгөө нэг Африк хар өнгө тарьсан залуутай ингээд зураг авахлаа. Би тэрийг тэгээд тэр талигач найз залууны болох гэж бодсон.
Аа,
шинэ нь үү? Аа, за за за.
Шинэ тэр юм бэлээ. Энд чинь нэг амар бүтэн байснаа ингээд турцсан. Тэгтээ л ингээд нөгөө нэг илүүд л арьс марьс нь ингээд байж л байгаа үст.
Тийм, тийм,
тийм, тийм, тийм. За, ийм байгаа. Энэ үйл явдал бол ингээд үргэлжилсээр байгаа. За, хүмүүсийн сэтгэлдлүүд нь энэ эмгхтэйг харахаар л би өвдөд байдаг юм аа. Яаж энэ их мах зовлогоо чирж явдаг юм болоо гэдэг. Үнэхээр тэгж тэртэй харагддаг.
Харин тийм.
Энэ шоу үнэхээр сонирхолтой. Хар яр гэд хэрэлдэж байгаа ч гэсэн нэг тийм удаашралтай, үзүүштэй, сонирхолтой. Гэхдээ үзэх болгондоо ингэж л тархахгүй юмсан гэж боддог доо гэж. Бас л нэг шоуны бас нэг зорилго нь тэр штэ хүмүүст чи ийм болчиход ийм л болно шүү гэдгийг нь харуулдаг байгаа байхгүй тийм.
Аа, бас хүмүүс мотивац болоод байгаа штэ тийм.
Үнэхээр хэцүү ааштай темэстэнтэн хүртэл хүнтэй суугаад алдаад араас нь дахиж үерхэд байхад амьдралдаа нэг ч хүнтэй дотносож үлдсгүй 40 хүрж байгаа би яг яах ёстой вэ? Нэг тийм сонин уур хүрчлээ гинэ. Тийштэй энэ хүн те ингээд хүнтэй үерхэд хайр дурлал болоод инээ тэрэ болоод байхад тэгээ одоо гац уу явж байгаа бол одоо та бас өөр өөртөө дүгнэлт тимээр л байна.
За.
За энэ ингээд бүр яг юу шиг болчихжээ. Нэг ингээд нөгөө нэг
ингээм амтэн шиг юм шиг
тийм. Харин тийм. Тэгж харагдаад байна.
За та нэг ийм кино үзчихсэн үү? Ах нь ингээд нөгөө нэг англи руу чөлөөдөө ингээд нөгөө явцсан. Тэнгүүд тэр хооронд охин дүн үлдэнгүүтэй нөгөө ахыйх нь одоо нэг өрөөнд байдаг залуу нь өөрийнх нь сайн залуу аахгүй юу? Тэнгүүд энэ хоёр ч нөгөө нэг эрэгтэй эмэгтэй ихрүүд тэнгүүд ахыйхаа оронд ингээд халимын ус өстэй болонготой ингээд нөгөө өрөөнд нөгөө залуутай нь хамт унт амтраад хөл бөмбөгийнх нь
баг багийн багийнхын гişин болчтгоо.
Аа тийм. Өөрөө бас дээрэс нөгөө хөл бөмбөг тоолох маш дуртай.
Аа
тэнгүүдээ өөрийнхөө эмэгтэй дүрд орохоор нөгөө лаг лаг ийм нөгөө октоодын дунд ороод ингээд яваад идэг.
Аа
за за. За тэгвэл тэр киног санаж байгаа бол за сургуулийнхын хөл бөмбөгийн баг татан буугсны дараа хөл бөмбөг тоолох дуртай охин ахыйхаа оронд эрэгтэй хүүхдийн дүр эсгэж өөр сургуульд хөл бөмбөг тоолож эхэлдэг романтик энедмийн Тэр эмэгтэй бол Эр хүн гэдэг нэртэй кино 2006 онд гарч шуугуулж байсан. За тэгвэл та энэ киноны тэр гол дүр эмэгтэйг бол санаж байгаа юм байна тийм үү? За энэ кинонд гол дүрийг бүтээсэн жүжигчин Аманда Байнес гэдэг бүсгүйтэй холбоотой мэдээлэл цацагдаад байгаа. 1986 онд төрсэн жүжигчин асан бүсгүйн хувьд энэ жил бол 39 настай. Надад ихтэй 39-тэй гэж юу харагдахгүй 50 гарцсан уу шиг харагдаж байна лээ. За карьер нь эд мандаж явсан 2000-ад ондоо бүр өөрийн гэсэн олон ангид шоутаа болоод жинхэнэ мандаж явсан.
За.
Гэтэл гинт томоохон кино төслүүдэд оролцож байснаа л төслүүдээсээ хасагдсан эхэлсэн. За ямар шалтгаанаар хасагдаад байгаа нь тодорхойгүй хасагдаж байгаад гинтл бүр 2010 онд кино урлагаас бүрэн завсарлага авч байгаагаа мэдгдсэн. За хүн бүрийн хайрладаг хүүхэд байхаас нь дэлгэцээр харж ирсэн жүжигчин нь тухайн үед яг ямар асуудлаас болоод ингээд кино урлагаас хөндөрч байгааг нь гайхаж ярих хүмүүс их байсан ч Аманда олонний өмнө гарахын оронд нам гүмхэн амьдрах болсон.
Тийм байх. Би одоо ингээд хараад нүдний чинь ингээд үгүй. Яг тэр нүд нь бол байна.
Аха.
Яг нүд нь бол байж тээ. Тэр чинь охин болохлээр айж хөөрхөн охин болчдаг.
Тий.
Болохлээр айж хөөрхөн хүү болчдаг шүү.
Оо яг үнэ, яг үнэ. За тэгсэн чинь 2018 онд гинтгэн л хатар дээр нөгөө нэг зүүн баян 1987 гэдэг шиг нэг тийм зузаан зүрхний шивээстэй заа ёо. За нэмээд хүмсэг зохиод тодруулаад бүр хүмсэг нь бүр одоо юу юм бэ зам татуулсан юм уу яас юм хараар шивүүлсэн төрхтөө гарч ирээд кино урлагт эргэн ирж байгаагаа мэдгдсэн. За танигдхийн аргагүй өөр болсон жүжигчин бүсгүй кинон тоглосон ч юм байхгүй. Тэгээ доктортой ажилдаа байхын тулд маникюрчин болохоор шийдсэн гэдэг хариу өгсөн. За ингээд нам гүн байж яснаа өчигдөр уржигдрахан өнөөх алдарт насан туршийн контент оруулж мөнгө олдог OnlyFans сайтад нэгдэж байгаагаа зарлсан. За сарын $50 төлбөр тавиад байгаа Амандаг яаж солиорох вэ гэсэн хүлээлт хүмүүсийн дунд байгаа ч Аманда Байнес ямар нэг ёс бус юм хийхгүй гэдгээ бол мэдгдсэн. За гэсэн ч онлайнд хүмүүс Амандаг юу хийх нь харахын тулд маш их хилсэж байна гэндэ.
За тэгтээ биш тэгээ өөрөө бол айгуу давгүй бэкграундтай охин шүү дээ тийм үстэй.
За одоо яг залуугийнхын төлөвийг гаргаад ирсэн.
Сонин шивж мөвөө тэгээ зүрх хатар дээр зүрх мөрөг шивүүлж мөвүүлээд сонин болцсон байгаа болохоос үндсэн типач нь бол айгүй сайн шүү дээ.
Тий, одоо тэгээ яг тэр залуугийнхын нөгөө кинонд тоглож байсан үеийнх нь зургийг зураг нөгөө нэг шивээс хилгээд гараад ирсэн. Энэ хатрынхын шивээс яг яа игээд байгаа юм бэ? За гаргаад ирсэн юм манайхан орж ирээд хараараа ямар хүмүүсийн талаар яриад байгааг нь сэтгэгдлүүд нь үнэхээр хөөрхөн охин байсан чинь юу болчихсан юм бэ? Энэ хүнийг Холливуд яачихсан юм бэ гэж байна. Хүчрхээлэлд өртөөд тэгээд үндий чадаагүй архинд орсон гэж уншиж байсан. Үнэхээр харамсалтай юм аа гэсэн байна. Хэрвээ энэ үнэн бол үнэхээр харамсалтай байна. За заавал сайхан байх өртөө юм уу та нарт? Хөөрхөн л харагдчихжээ шүү дээ. Хүн өөртөө л таалагдаж байвал ямар хамаатай. OnlyFans-ээрээ саятан болоорой Аманда үргэлж дэмцээр ирсэн шүү гэсэн байна. Бас.
Надад одоогийн байж байгаа ч гэсэн нэг тийм онцгүй харагдахгүй байгаа л да. Гэхдээ л яг нөгөө нэг багийнх нь гоё нэг хөөрхнөөр нь бид нэг ихэд сэтгэлдээ хоногшуулсан учраас л ингэж хараад байна шүү дээ.
Аа яг үнэ.
Гэвч анх удаа энэ хүнийг харж байгаа бол яа тийм байтгал эмхтэй л байна шүү дээ. Тэгэхээр аахгүй.
Тин 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 тин. Аха аха. За 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 за. За Улаанбаатар хотод 18 цаг 25 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар бизнесийн хамтдаа сай лендэмен хамтран ажиллаж байгаа.
За, Монголын анхны финтекс компани бол ялж байхгүй Lend Man банк ус санхүүгийн байгууллага гэдэг нэртэй хувьцаат компани. Хувьцаат компани шүү. За, 2016 оноос эхлээд юу ажилласан анхны одоо хувьцаагаа гаргаж ирсэн энэ компани. Би яг тэр үеийг бол аягүй сайн санддаг шүү дээ. Lend Man ингэж гинэ, тэгээ хувьцааг нь 50 төгрөгөөр өглөө 100 төгрөгөөр өглөө ингэ зарагдж байгаа юм байна гэдэг. Яг тэр үед чинь бид нэг юм нэг хөрөнгөний бирждээр хүмүүст ингээд тоолт хийгээд эхэлсэн л байсан үйл дээ. Тэгээд яах бол одоо ингээд нөгөө өсөх болоогүй болоо гэж хүмүүс тэг тэгж жагаал эргэлдэж жагаал хүмүүс маш ихээр авч гинэ гэж тэгэл панкал босоод гараад ирсэн. Lend Man бол тэгээ гарч ирж ирсэн. Тэрнээс хойш бол одоо бид нарт ингээд ийм одоо финтекс үйлчлэгээ буюу те ийм барьцаагүйгээр танд хүм мөнгө зээлээд тэр нь ингээд банкны үйлчлэгээ шиг тааж буцааж төлөөд ингээд яваад иж болдго юм байна гэдгийг харуулчихсан ийм компани аа.
За, ёстой мөс зүссэн юм уу сагалсан шүү дээ.
Яг үнэ.
За, тэгэхээр ер нь бол Монголд зээл олгогч байгууллагууд нь одоо бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зээл олгохдоо хамгийн багадаа нэг 3 удаа салбар дээр очих шаардлагыг тавьдим аа. Зээлдэгч багадаа 2-3 цагийг зарцуулах шаардлагатай байдаг. За, одоо эхлээл нөгөө материалуудаа бүрдүүлж өгөн, тэгэл эдийн засагч нь судлаа гэн тэнгүүтээ, за одоо ингээ зээлийн ороогоор оруулнаа л гэн тэнгүүтээ зээлийн ороноос ийм шийдвэр гарлаа гэн тий. За, үүнээс харвал бизнес эрхлэгч нь арилын байраа орхиж 9-10 удаагийн борлуулалтаа алдах гэсэн тооцоо гаргасан байна. За, харин Lend Man бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан 100 сая төгрөг хүртэл бизнесийн зээлийг барьцаагүй, шимтгэлгүй, бүрэн дижиталаар гар утснаасаа 5 минутанд эрхээ тооцуулаад бизнестээ хөрөнгө оруулах боломжийг олгож байгаа.
Хөл 399% юм байна. Хугацаанд төлсөн тохиолдолд хүү бол буураад явах боломжтой. Хугацаанд 198 сар хүртэл шүү дээ.
Яг үнэ.
198 сар гэдэг чинь одоо юу ч гэсэн үг юм. Маш урт хугацаал гэж хэлж байгаа ер нь бол зээлийн хэмжээ нь 100 сая төгрөг хүртэл гээд төрөө хэлсэн. Хамгийн багадаа бол 500 сая төгрөгнөөс эхлэх юм байна лээ.
Аха. За, тэгэхээр тайлбар төлөрөнгөө мэдээллийн 77-7-1-1 гэдэг утснаас аваарай. 77-7-1-1 тэгээд Lend Man гээд салгахгүйгээр бичээд Facebook руу орох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар за бизнес Lend Man бизнесээ хамтдаа асааих сураатаар хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За, баярлалаа.
За, үргэлжлүүлээд анжигын үүрэг дараагийн мэдээллийг хамтдаа сонсъё.
За, би те одоо миний хүрэх гэж байгаа мэдэн дээр испанчууд ч хоёр хуваагдсан байгаа. Би ч гэсэн миний бодолч гэсэн ингээ хоёр хуваагдаад нэрээ юу вэ гэж ингээд эргэлзээд байгаа юм.
За.
За, Испани жүжигчин эмэгтэйтэй холбоотой нэг ийм том сенсац ярьж өгөх гэж байна. Анда Обрегон гэдэг 70 настай энэ жүжигчин эмэгтэйтэй холбоотой яг ямар мэдээлэл цацагтаад байгаа вэ гэхээр
вау, энэ 70-тай эмэгтэй юм уу?
Тийм.
Ямар гоё харагдаж байна аа.
Асуусан хүүгийнхээ хөлдөөлгсөн байсан буюу хадгалуусан байсан үрийг тэгч ихэд суулгаад хүүхдийг нь төрүүлээд өөрөө өсгөж байгаа тухай мэдээлэл нь анх цацагдсан. За, чамд юу гэж бодож байна?
Гүн надад бол гоё юм.
А, яг үнэ. Би бас яг эхлээд яг ингэж бодсон.
Яа болохгүй гэж. Тэгээд энэ үчир шууд эмээ олчлоо шүү.
А, одоо энэний дараагаар ингээд дуусангууд нэрээ юу үлдгээ гэж бодцсон юм би.
За.
За. Ёс зүйд зүг буруугийн шүүмжлэх шүүх хүмүүс олон байсан ч 2022 онд ганц хүү Алис Ликуго хүү нь өстой гой залуу байсан мүлээ.
Тийм байна.
Ликуго хорт хавдраар алдсныхаа дараа элэг твтэг үр ачиг нь үзэж чадаагүйд маш их сэтгэлээр унсан гэдгээч өөрөө хуваалцж байсан. Ямартай ч нилээд удаан бодсны эцэст хүүхийнхээ үрийг тээгч ихэд шилжүүлэн суулгаад 2023 онд ач охиноо өлгөөд авсан. Энэ охиндоо Анита гэж нэр өгөөд ингээд одоо хүүхийнх нь үрийг ингээд шилжүүлэн суулгаад гараад ирсэн охин учраас ялч явахгүй энэ эмэгтэй ач охин болчиход байгаа.
Тийм.
Гэхдээ л олон нийтийн зүгээс жүжигчин эмэгтэйг хүү нь өөрөө бичлэн зөвшөөрөөгүй ийм байхад ч нэ түүний үрийг нь ашиглаад өөрийнхөө сэтгэлийг төвтэйхийн тулд хүүхдийг нь төрүүлснэг буруутгаад байгаа.
Үгүй юу гэсэн үг юм бэ? Газар дээр ганц хүүгээ ингээд их хүн өмнөө оруулаад алдчихаар ямар л ойлг байх вэ? Тэгээд эн чинь сэтгэлээ төвтэйхийн тулд яах вэ те? Тэгээд одоо нэгэнт нас орсон хүнээс зөвшөөрөл авна гэж юу гэдгийг эн чи?
Зүгээр
тэр хүн хизээ нэгэн цагт хэрэг болно гэж үрээ хадгалуулсан байгаа штэ. Тэгээд яах вэ? Өөрөө тэрнийхээ үр ашгийг үзэж чадахгүй л өнгөрцөн байна.
Ийм л юм байна л да. Одоо энэ 70-тай хүн байхгүй юу?
Тийм.
Одоо ингээд 70 настай хүн те өөр эцэг их нь байхгүй.
Аха.
Нэг хоёр настай юм тэмрээд зогсож байгаа. 70-тай эмэгтэй маргааш өгчвөл энэ хоёр настай хүүхдийг хэн хариуцгаа?
А бас нэг тийм юм гарч ирэх юм байна
тийм. Гэтэл эцэг их байхгүй. Энийг тий аав нь зөвшөөрөөгүй. Тэр хүүхэд муу муухай амьдрал энэ авгатай нэг юм. Би 2 жил сэтгэлдээ төвтэйсэн гэсэн гоё юмтай л үлдэх гэж байгаа байхгүй. Тэр хүүхдийн ирээдүг яагаад хинч хариуцахгүй байгаа юм? Хинч ярихгүй байгаа юм. Тий гээд байгаа байхгүй. Тий. За 70 настай жүжигчин Анна Обригон хүүгийн араас гашуудсаар байгаа ч гэсэн баг нэлхт нь хүүдээ бүрэн өгч чадаагүй бүхий л анхаарал халамжаа одоо нөгөө юундаа тавиад ачхондоо тавиад анхаарч байгаагаа одоо сэтгүүлд өгсөн ярилцлагандаа хэлсэн юм.
За
гол нь Испанд тэгч гэхэр хүүхд төрүүлэх 1-дүгээрт хууль бос, 2-дүгээрт
насварсан бос юм байна шүү дээ.
За насварсан хүн өөрөө зөвшөөрөл өгөх боломжгүй учраас үрийг нь ашиглах нь ёс суртахууны хувьд ч гадсан гэж үзэж байгаа.
Аа.
Тийм. За таны юм биш ээ эн чинь хүүхдийн чинь л юм. Тэ? За тэгсний харин жүжигчин Анна Обригон болохоор хүүхдийг Америкийн нэгдсэн улсад тээгчхээр тэлгүүлээд төрснийх нь дараа өрчилж авсан учраас хууль биш бос гэж үзэхгүй Америкт энэ зөвшөөрөлтэй.
За.
За нэмээд төрсөн хүүгийнх нь үр учраас өөрт нь ийм ирэх байгаа гэж үзэж байгаагаа ярьсан. Ямартайч Анита охин аз жаргалтайгаар өсгөж байгаагаа ярьсан жүжигчний ярилцлага олон анхаарлын төвд орж хүмүүс зүв бурууг нь дэнслээд бүөө хэлцүүлгээр нь энэ ингээд 2023 онд болсон явдал болооч ахаад гараад ирлээ л дээ сөхөлтөд гараад ирлээ. Тэгэл ахаад нөгөө юм ярьсан байлээ. Гүй би те ингээд та нар ингээд яасан ойлгохгүй юм бэ те. Наад хүн чинь ингээд зүгээр л өөрийгөө те ухтлээл саатулах хүүхэд гаргаж авчлаа штэ. Ерөөсөө те ингээд тэр хүүхдийн ирээдүг наад чи одоо жишээл наад хүн чинь за одоо талтай наад чинь үсрээд нэг ир хөрн үзтээ те. Тэгэхэд наад хүүхэд чинь 18-тай л байна.
За одоо тэгээд нэгэн төрүүлсэн хүүхдийг яах гээд байгаа. Одоо тэгээд
ахаад ийм юм бодвол яах юм бэ? Наад чинь ингээд энэ талаар ерөөсөө бодохгүй байгаа юм биш үү те. Наад хүүхэд чинь 18 настай та хинчгүй ганцаархан үлдчихэж байгаа шүү өдр гэл тэгжин л та.
Тэгээд одоо тэгээд нэгэн л тэгээд төрсэн хүүхд юм чинь тэгээд цаашаага амьдрэн шүү. Тэгээд одоо ингээд эмээ нь өнгөрлөө гэхэд мэдээж ухаантай хүн их л юм бодож энэ хүүхдийг төрүүлүүлсэн байлгүй тэгээд гэрээсэл мэрээсэл бичээ. За тэгээд аятайхан шиг асрамжийн газар мазарт өгдөгсөн ч юу тэгээд ямар ч хэсэг нэг юм болох л байна. Энэ хүн чинь тэгээд одоо хүүхд чинь нэгэнд төрсөн өнөөдөр 2 жил амьдарсан юм чинь тэгээд цаашаага дахиад өргөжлүүлээл амьдран тэгээд аль олон өнчин хүүхдийг тэр гихвэд одоо яах вэ одоо нэгэнд төрсөн юм чи.
За сэтгэлд би буруу гэж бодохгүй байна. Хүн өөрөө амьд байсан ч гэсэн үр хүүхдтэй болж чадахгүйгээ ухамсарлаад ээжтэй зөвшөөрөхөлт байсан. Үрдмөл дэхийг л хүссэн шүү дээ. Магадгүй ээжтэй зөвшөөрсөн ч юм билүү хэм мэдлүүтэй
гэсэн. Тийм, тийм яг үнэ.
За яаж ч бодсон насварсан хүний үрийг ашиглана гэдэг зөв гэж бодохгүй байна. Тэр хүн чинь хүсээч үгүй ч хэн ч мэдэхгүй шүү дээ. Энэ мэд тал дээр хуульчилж зохицуулах хэрэгтэй. Юун ч ёс суртахуунсаг юм блээ дээ. Ээж нь хүүгийнхээ охиныг хорвоо дээр төрөхтөн тусалсан л байна. Эмээ начаа үсэх нь юу буруу байгаа юм бэ? Зарим хүмүүс арай л дэндүү дүр эсгэж одон юм ярих юм а гэсэн байна.
Тийш.
За ингээд хоёр хуваагдаад балбалцж байгаа. Би зүгээр ингээд яг ингээд бас ингэ нейтралны зон дээр байгаа даахгүй. Эндлэнч зөв ч юм шиг нөөдлөнч зөв ч юм шиг л байж л юм.
За би явах ээ. Яах одоо тэгээ балбуулаад одоо дахиад надаа гэлгүүл одоо тэгээ балбуулаа суучихаа сая. За. За миний хүргэх дараагийн мэдээлэл за хойлоо ёсто нэрэ банжи минь төмөн лөвөр ярддаг штэ тий.
За.
Йоо энэ бүр ёсто нэрэ арай л амар төгсөрчсэн бас лөвөр.
Ээ бацаа.
Турк шуугаа хүрэх гэж байна.
За бид нар энэ Луврын хэрэгүүдийг ингээд яагаад 400-ийн шууган дээр байн бай яриад байдгийг
хэвээр тань сэрэмжлүүлээд байгаа.
Та битгий ийм Луврт өртөөрээ ийм юм болдгоо те. Манусыг ярьсан яриагүй нэг овтой залтай нөхөр нэг газараас олж аваад тань дээр ашиглчих магадгүй учраас энэс сэргийлэрээ л гээд байдгийн шүү.
Би нөгөө нэг сонсдог урлагаар ярьжсэн нэг хятад кино ярьжсэн тойлоо нөгөө нэг амар лаг IT инженер залуу тэгээд нэг загвар өмсгч хүүхэн хоёр нөгөө бас нөгөө нэг лаг газар арилсан гэдэг санал хүлээж авангуудаа хулигтуулаад очицсан. Тэгээд алдаг гэжтэй тий. Тэр киног бүтнээрээ саяад нөгөө нэг централ телевигээр гараад үзсэн. Амар юм биш тий. Бурхан минь бүхэл бүтэн бүр ингээ амар том арим ажиллаж байгаа юм чи дандаа юм сургууль дотор юм сургуулийн том зал ашиглаж ажилладаг. Тэр бол тоо Луврийг яаж хийгддэг вэ гэдэг тий. Арталт нь тэр хохирж байгаа үнийг хүртэл ингээ амьдралаар нь харуулж байгаа байхгүй юу. Яаж аав ээжийнхаа цефиг ухаж тэр гэр орондоо галзуурж ийн тий. Тэгээ тэрийг яаж ингэж өргөтж ийн эхлээд нэг хідэн төрөг амсуулчихж байгаа юм тий. Өө тэг хамгийн сүүлд нь кино дуусахад яг энэ Луврт ингээ өрцөн хүмүүс юм нүүрийн бэлүрдэж байгаа яг бодит хүмүүсийн ингээд түүх нь яриулж байгаа байхгүй. Тэр их амар кино байлаа.
Централаар гарсан юм уу?
Тий.
За за.
Одоо яа нөө нэг централын нөгөө нэг хоёр хүн ингээд нөгөө хөрхөн нөгөө моко хөтөлдөг нэвтрүүлэг өдөрт
Paradise. Paradise.
Paradise ч илүү тэрүүгээр гарсан. За энэ удаад арай агсан түвшний нэг эвгүй нөхрийн тухай ярьж өгч гээ нэ манахан. За энэ хэргийн ард байсан нөхөр гар утсаараа тоглодог ферм буюу мал аж ахуй хөдөө тариалан хөгжүүлдэг тоглоомоор иргэдийг зүгээр хуу хулигтаад бүхэл бүтэн 130 сая долларыг цөлмөж аваад хилт аваад зугтчихсан байвал яах вэ?
Йой 130 сая доллар уу?
Тий, манай ягч мэрч авдаг ферм байгуулж ийн өнөөтэй олчлоо, хонтой олчлоо гэний тоглоом тоглоод ээдэн шүү. Бурхан минь, бурхан минь. За. Манад тэ төрсөн ихч ч биш шүү. Ядраа та таньдаг ихч юу яа гэвэл манай ягч гэв бас бүх юм болно. За,
мигтэл уу ярьчих.
За, Мехмед Айдин гэдэг энэ 1991 онд төрсэн энэ жил 34 настай залуугийн 2016 оны 8 сард нэгэн луврын аппликейшнийг зохион бүтээсэн. За, уг аппликейшнийг татсан иргэд өөрсдийн фермээ хөгжүүлж, таша, яма, үхрэ өсгөж үржүүлэх боломжтой байсан. Хамгийн гол нь хүмүүс энэ амьтдаа худалдаж авч хөгжүүлж байгаа гэж итгэж, одоо ингэж итгэж байсан нь хамаг учир нь байгаа даа. За, ингээд луврын нөхөр дотоодын 350 мянган хүнээс гадаадын 150 мянга гээд нийт 500 мянган хүнээс 1.6 тэрбум лира буюу 130 сая амрикт доллар луурдаж аваад хилд аваад сургуул болоод өгсөн. За мэдээж хүмүүс тэнэгш учраас шууд л өхөр гахаа дахин авлаа гэнгүүт бэлэн мөнгө тийм их хэмжээгээр өгөөд байхгүй л дээ. Тийм үстэ. Син чи энэ нөхөр хүмүүст фермээ сайн үжүүлж чадсан хүмүүст алтан гулдмайг виртуал ертөнцид олгоноо. Алтан гулдмайгаа харин бодит амьдрал дээр мөнгө олгож авах боломжтой гэж итгүүлдэг гэсэн байгаа.
За.
За нэг өсөндө хүмүүс өөр хоорондоо өрсөлдөж виртуал алтан гулдмаа авч тэрнийг мөнгө олгохын тулд өөртөө мөнгө хийж гахаа дахиа өхөр худалдаа аваад тэр амьдтайгаа тэжээлийг нь бас худалдаа авч аван заяа. Хүмүүс мөөс хэвэг мэвгээ татна. Яг л амьд амьтан бөөцөлж байгаа юм шиг тэжээдэг байсан байгаа байхгүй юу? Тогтоомор гээд тогтоомор.
Тийм тийм тийм. Одоо нэг дээхэн үед чи тамагочи гэж нэг юм байдаг байсан
шүү дээ. Оо тамагочи хийжээ нэг. Оо нөгөөдг нь үлдхөрөө үйлнэ.
Тамагочиг аппликейшн дээр аваачиж хийгээд амт дэрэгтэй ичиж.
Ингээд 2017 он гарсан чинь хүмүүсээс ганц ч юм мөнгөө буцааж авч чадаагүйгээр үл баран виртуал алтан голд маны бараа харсан хүнч байгаагүй гинтл өнөх луурчин залуу чухам хамаг хувцаага зараал сургуу алгуулод өгсөн. За хаа хойно 2018 оны 3 сард албаныхан арэ гэж энэ аппликейшнийг нь луур гэдгийг нь зарлсан.
За
мань нөхрийг ч хөөн хааж эхэлсэн. Тэгээ ургуй хавцааны нэг тим өмнөд Америкийн орнуудад л эн тэн зүгээр Ferrari унаал те харагдхаас өөрөөр сургуу болоод исэн залуу гинтэл 2021 онд өөрөө хэрэгээ үлээгээд хүрээд ирсэн.
За.
Хил давхта 80.5 сая ам доллартай зүгцэн залуу эргэж ирэхдээ халаасанда ердөө 13 доллартай ирсэн. За энэ залууд одоо ямар яд төлөвлөж байгааг хинч таахгүй. За та таах гэд үзтээ.
Гүй энэ яах юм? Одоо энийг ахад нэг өөр төр төрхтэй юм юм хийхгүй бол энэ мо гойлгоч нас та ямар хоёр жихийн авалтай нь биш.
За, Туркийн дэчүүхээс 500 мянган хүний гинэн цагаан сэтгэлийг луурцсан залууд 89 мянган жилийн ял төлүүлж байна. За, сэтгэлдлүүд нь хүний итгэл үнэмшил дээр яаж тоглож болдгийг нэг жишээл юм л да. Зайлуул мөнгө олно гэж бодоод хичнээн мөнгө өгсөн бол олж авч чадаагүй л байгаа да. Ийм луурчдын ард ядуу зүдүү иргэд хамгийн хохирдог штэ гэсэн маа. Яагаад ирснийг нь би одоо ч гайхтээ. Мафийнхан эргэж сүрдүүлсэн байж болох юм. Яг амиа алдах гэд эрэнгүүтээ эцэст нь ядаж Туркихээ цагдааг бараад шоронгийн хоол олж идэе гэж ирсэн байхаа гэсэн. Энэ бол баг ортооч аж маа.
Энэ өштэй. Би бол энийг зүгээр тэнэг зат бацаан тийм үстэй 130 сая доллар. За яг хилээр гарахтай бүр 80 сая доллартай л байсан юм шүү дээ. 80 сая доллараар зүгээр тасгалж байгаа. Тэгээд нөөдхийгөө дусгаал. Тэгэл ээ хүүрээ одоо нэг ураг ядрахаар уулаа. Аюу үлээ тураг ядрахаар уулаа гэдэг шиг л Туркээ бараад л ирсэн баг.
89 мянган жил хориод яах вэ? Ажил хийлгэж тэр олон хүний хөрөнгийг төлүүлээч гэж байна. Би бол тэгж ингэж бодож. Энтэй санал нэг байна.
Ядаж түр ашигламаар байгаа байхгүй. Энэ чинь аппликейшн зохиодох мундаг толгойтой баг яа.
89 мянган жил хориод яах вэ? Угаасаа насанч гүйцгүй шаал дими. Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн хохирлыг барагдуулмаар байгаа байхгүй. Жаахан ядаж талынч болтгой. Тэ?
Тэ.
За хамтраа ялагч танилцуулаад өргөжлүүлээ. Улаанбаатар хотод 18 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтраа ялагчаар та Японы чанарыг найдвартай баталгаатай албан ёсны газраас нь аваарай. Bridge Motors, Tokyo-ын дэд Tokyo Amortisator хамтраа ялгаж байгаа.
За маргааш яг би бас нэг машины ажилтай байгаа. За яасан гэсэн чи яг л би дээр хэлчихсэн шүү дээ. Хавар одод ингээд бүх юм гисээ тайлангууд амортизаторууд бол ингээд нөгөө нэг тосоор гулгаад эхэлдэг. Нөгөөх нь зарцсан дуусаад тэгээд так 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 гэдэг хэлдэг. Яг тийм болсон нэг машиныг маргааш өдөөс өмнө нь би зохицуулахаар болсон.
А нөгөө нэг альфарч машина юу?
Тийм тийм тийм.
А за.
За тэгэд та бүхэн яг энэ амортизаторын асуудал гарсан нь бол эргэлцэх юмгүйгээр Bridge Motors-ын энэ тогтохын дэд Tokica амортизатор руу очоорой.
За Bridge Motors нь өөрийн Suzuki засварын төв дээр үнгүй суурилуулт хийж байгаа, үйлдвэрийн баталгааг нь олгож байгаа. За энэ Suzuki засварын төвийг нь хаана байдаг вэ гэхээр Jokin тэнд байгаа. Яг Jokin хөшөө гэж байдаг шүү дээ. Jokin эсрэг яг замынхны эсрэг талд нь маш том талбайтай. Тэгээд Suzuki авцасрын газраас гадна тэнд чинь будаг мудаг хийдэг. Яруусо эдний
Bridge-ийн валт улс байгаа
тэнд. Оо яг үнэ, яг үнэ, яг үнэ. За тэгээд айгуу гой, ер нь айгуу гой тогт ухтай. Та машина ингээд өгчөө, тэгэнгүүт таныг ороод ирэнгүү сайн байна уу, ямар үйлчлэгээ авах вэ гэж тэнд чинь дэлгүүр нь байгаа. Тэнчэнээс амортизатор худалдаад авчингууд машины чинь засварын засварч нь ингээ үү гэж дээшээ өргөөл юм өмийн сольж молиал. Тэгэл өөр одоо юу яд үзэж хараал гэж ангуу та тэр дээр хоёр давхарт гой кофе унгаа шилэн цагны цаанаас яаж ийн миний машин болж гинөө гэж хараал суучин ерөөсөө. Ийм гой үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Тэгэхээр эднийхтээс хамтарч ажилладаг засварын төвүүд нь уур чадвар сайтай инженер механикчаараа алдартай ингээ 10-аас дээш жилийн ажлын туршлагатай юм хамт олон байдаг. Тэгэхээр 2025 оны Tokiko амортизатор гэдэг чинь цоо шин юм амортизатор Suzuki засварын төв дээр бууж байгаа шүү.
За тэр нөгөө хамтарч ажилладаг гэдэг нь одоо жишээл Япон амортизатор байхгүй юу? Ханган хотны замын эсрэг талд шин зам дагуу байрладаг. Мөн Odstar автосервис гэж сансрын E-Mart-ын 3 давхарт байдаг. Дөрөвт нь бол Deluxe Auto Center гээд хороод эцэст байдаг. За ийм газруудаар бол та энэ тогтохын дээр Tokiko амортизаторыг авд солих болцоотой байна.
За илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 95-55-33 гэдэг утаснуудаас аваарай. Тэгэд Tokiko Mongolia гэж латинаар бичээд сошиал хуудаснаас нийлүүх мэдээллийг бас авах боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар та Японы чанарыг найдвартай баталгаатай албан ёсны газраас нь аваарай гэд Bridge Motors тогтохын дээд Tokiko амортизатораараа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За. За үргэлжлүүлээд анжигагийн үүрэг дараагийн мэдээллийг хамтдаа
сонсъё. За би нэг англичууд чи ухаантай хүмүүс гэл энэтхчүүд өстой элдв бус юм гардаг гэл бодоод явж исэн чинь англи шуугаан бүр нэг энэ одоо ямар тэнэг юм бэ? Ийм солиотой юм одоо англи төртөл байдаг юм байна гэсэн чинь цаанаа бас айгүй нягуртай юм байсан. За английн баруун урд нутагт Avon гэдэг нэртэй нилээд бохирдсон гол урсдаг. За энэ голын бохирдсон сүүлийн жилүүд тэрээс сэтэрч байгаа хэрэстрээд байгаа нь байгаль орчныг хамгаалагчдаас гадна бүр гол тагаа өссөн олон хүмүүсийн санааг зовоож байсан юм байна. Тэгсэн чинь 28 настай Мэг Эвен гэдэг бүсгүй 2 жилийн өмнө энэ голын ирэг дээр хормоо хийгээд за ингээ альпийн ёсоор болов те гэрч мэрч байдгаад зочд мочтой уураад тэгээд өхлөл биднийг салах хүртэл үргэлж хамт гэдэг тангараа өргөсөн байдгийн.
Энэ голтой хөрмлөд байгаа юм уу?
Энэ голтойгоо гэрэлсэн.
Харин тийм.
Тийм.
Йоо, за.
За, ингээд сони юм болсон.
За.
За, гэрэлтээс нь хойш 2 жил өнгөрөөд байгаа энэ үед бүсгүүн зүгээс нэгэн мэдгдлийг хийсэн Британийн шар хэвлэлтүүд үлгэж аваад мэдээ болгоод байна. За, мэдээж альч газрын шар хэвлэлт зүгээр ямар ч утгатай хэлсэн юм ийгтэй мушгиж говуулаад нөө нэг манаа нөө таа мэдхүүг хийдэг. Нэг хөнгөн асуултыг нэг хүн дим шиг асуучдгийг гэдэг шиг. Ямар ч гоё мэдээ байсан тэрийг мушгаад шар мэдээ болгоод гаргахтаа бол үнэхээр гаргуун байдаг.
За.
Тэгэд энэ мэдээг ингээ сэвэт байгаа юм байна.
За.
Уг нь бол өвчтөөс солиотойтой бол очиж голтой гэрлээгүй юм байна. Энэ охин.
За.
Хитрхээ бохирдсон голынхаа асуудалд хүмүүсийн анхаарлыг татахын тулд тийм эвэн голоо бохирдлоос нь аврахын тулд тийм хүмүүсийн анхаарлыг татгаад ийм голтой гэрлэлээ гэдэг шийдвэр гаргасан. Мэдээж энд нь бол ойр орчныхын досгон босгон хамаатан саднууд нь оролцоод тийм нэрээ энэ акц бол хүмүүсийн анхаарлыг татчих магадгүй гэж хийцэн байгаа юм л да. Сая сүлд хийгээд байгаа мэдгдлэр нь бол бүсгүй эр нөхөртэйгээ романтик харилцаагаа хадгалахын тулд эрэг дагуу нь их алхад зугаалдаг юм байна л зугаалдаг юм а би. Тэгсэн чинь нэг юм зугаалгын үеэр явганаас унаж бэртэд хөлөө гимтээцэн гээл тэгж гин.
За.
Тэгснэ бүсгүй Гэхдээ одоо нөхөр маань намайг гэмтээчлээ гэсэн үг юм да. Тэр гээд ярьсан юм байна л да. За ингээд олон амтны анхаарлыг татсан. За яг гоо тэгээ гэхдээ хөлийг нь гэмтээсэн нөхөрөө бол хайрлагаараа хайрлаад миний Эвон гэдэг шүлгийн номоо гаргахаар бодоод байгаагаа бас зарлсан байна лээ. За юутач англичууд оролтой голтой гэрэлсэн мөсгүүг нилээж шоолоод хідүүлээ бүлдээд бөмбөгдөл байгаа юм байна л да. Гэхдээ энэ охины ингээд цаад гол санаа бол айгүй гоё байсан шүү. За тэгсэн чинь сэтгэлдлүүд нь ингэнэ.
За.
Манай орчны лифт гэж нэг их бохир заваа юм байдгийн гэрлэж амьдрлыг нь одоо аврахаас угаасаа гэрлэх хүн олдохгүй байгаа юм чинь гинэ. Тэгсэн чинь миний байнг очдог папи маань 0 их л заваа надаа хин нэг хүүхэн гэрлээд цэвэрлээд өөдөн татаад өгдөг юм байх та хэлсэн.
Тэгсэн
чинь 3 дахь сэтгэл нь.
За.
Та нар одоо шоолхосоо өмнө санааг нь ойлгооч. Энэ голоо аврыг гэдээ байна штэ. Тэрнээс биш тэнэгтэй энтэй гэрлээгүү гэдэг нь ямар мунхаг хүүрнүүд ээ.
За за үнэ үнэ үнэ.
Тэ.
За 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 за. За миний одоо хөргөх мэдээ. Айгүй сонирхолтой. За тэгээд тийм өрөвдмөөр ч юм шиг эсвэл үнэхээр бас гайхалтай нэг юм ийм мэдээ. За заан үнэхээр ухаантай амтан гэдгээ тэгсэн саяхан одоо Азийн нэгэн шинжлэх ухааны сэтгүүл дээр Азийн заанууд амьсгал хураас нь 5 туугалдаа оршуулад араас нь гашуутсан тухай мэдээлэл нийтлэгдэжээ.
За.
За бүр ингээ видеогийн үзлээ. Тэгээд ингээ дөрөн хөлийн ингээ дээшээг ингээ саруулгаад гаргаад ирсэн заяо. Тэгээ ингээ бүр шороохоор болцсон байвал яах вэ? За энэтгэгт болсон энэ үйл явдал
яа хүүд тийм байж штэ.
Тийм байгаа штэ.
Яа би энэ чи хөшөө гэж хараад байсан чи тийм юм уу?
Энийг юм нэг үргийн идүүтэй нэг хөргөн жижигхэн зааны туулны дүрэн мөчн байгаад байгаа аахгүй юу? Наа шороонд орчихно. За тэгсэн чинь ийм юм болсон байна. Энэтхэг болсон энэ үйл явдал амтан судлаачдын анхаарлын төвд ороод байгаа. За өмнө нь Африкийн заанууд амьсгал хураасан заан туглаа навчаар хучиж оршуулдаг нь бол баримтаар нотлогдчихсэн заа ёо. Тэгвэл саяхны хүртэл Азийн заанууд одоо Африкийн заан Азийн заан гэж яриад байгаач. За Азийн заанууд ижил сүргээсээ заан өхөд оршуулж байсан тохиолдолд баримтаар бол батлагдаагүй байсан юм байна. За зөвхөн Африкийн заанууд амьсгал хураасан заан туулаа навчаар хочиж оршуулдаг нь бол баримтаар нотлогдчихсан байна шүү дээ. За тэгвэл энэ үйл явдал Энэтхэгийн баруун Бенгал мужид болсон 2022 оны 9-р сараас 2023 оны 10-р сарын хооронд нэгэн тосгоны ойролцоо 3 сартаагаас 1 настай хүртэлх 5 туулаа 4 хөлийг нь ил гаргаад бусад биеийг нь далдлан булж оршуулсан байсан. За тосгоны иргэдийн ярьж байгаагаар бол зааны сүрэг бөөнөрөө аваарч ямар нэг юм хийж байсны эцэст бүгд нэгэн дуу чимээгээр орилж чимээ гаргаж байсан байгаа нь заяо. Нэг ёсондоо шороонд булж цогцыг нь оршуулсны дараа араас нь гашууд нь дуу нийлүүлсэн гэж бол эрдэмтэд тайлбарлаж байна.
Гашуудад үйлсэн.
Яг үнэ. Гол нь заанууд туглоо оршуулахын тулд цогцыг дор хаяж 48 цаг зөөж авчирсан ул мөр явсан замаар нь нотлогдсон. 2 өдөр гэсэн үг шүү дээ.
Тэгээд ер нь нэг зөвхөн л Африкийн заан л ийм хийдэг гэсэн чинь одоо ингээд Азийн үйл явдал болчоод байгаа.
Африкийн заанууд бол одоо тэр үгсэн заан туглан дээрээс ингээд навч мавчаар ингээд хучаад гашуудж исэн бол Азийн заанууд бүр шороонд булчаад байна шүү дээ, тий. Азийн заануудын хувьд туглуудынхаа толгой болон их биеийг нь амьдтийн хоол болгохын тулд албаар далдсан гэж үзэж байгаа. За ямар тач маш ухаантай амьтан гэдгээ зарлсан энэ зааны тоо толгой Азад 48,000-аас 51 мянга байдаг. За үүний 60% нь энэтхэгт байд юм байна. За сэтгэлдлүүд нь зургийг нь хараад бүр сэтгэл хөдлөлчөглөө. Үр төлөлд олсон хойн эцсийн мөчтөө хүртэл шороонд булж цогцсыг нь хамгаалжээ гэсэн байна. Саяхан газар хөдлөлтийн үеэр заанууд туглаа хамгаалж байгаа тухай бичлэг цацагдаад байсан. Заа их ухаантай амт юм а тэжээх юм гэсэн байна.
Тэр нөө юун дээр үзүүлээд ирсэн.
Hot topics дээр
үзүүлээд байгаа шүү гэдэг. Гөө ямар хөөрхөн юм өөрх ингээд hot topics дээр гэж бодож шүү.
Үнэхээр ухаантай сүнс дижилтэн шүү дээ. Маш цогц ярвигтай нийгмийн амьдралтай амьдралын нь бүтц хүртэлх сонин баг их хэрэгт ёстойч байх ямар тач сайхан мэдээ наа баярлаа гэсэн байна. Угаасаа эн чин дандаа нүү эмгчэн заанууд нь тустай амьдралтай.
Эгөө их хэрэгт ёстой. Эмээ заан буюу нэг эмгчэн хамгийн өгшин эмгчэн заан сүргээ толгойлж идэг. Тэгээ тэр заан бол бүр ингээд бүх тугднуудыг нас насанд нь заадаг эмтэй гэж байгаа шүү дээ. Нас насанд нь заадаг эмтэй. Тэгээд эдгээр гашуудах энэ ер нь амтан гашууддаг энэ юм бол сүн тэжээлтнүүдэд бол ер нь илбэгдүү. За заанаас гадна одоо манай Монголд бол Өвхөр бол амар гашуудтай юм тийм шүү дээ.
Тийм
үү. Өвхөр бол амар. Одоо жишээл манайх ингээд өвхөр алаад ингээд
аа систем дээр нь очиод үнэрлээд мөрөөд идэг тий.
Сэвс ингээд бид нар энэ тэнд ингээд гүзээг нь сэвсийг нь хайчдаг шүү дээ. Өхрийн сэвсэн дээр тэр өхрнүүд ингээд ойрлолтоод тий бие биендээ мөргөлдөөд ингээд аюул болоод байгаа ч юм уу тий шүү дээ. Унигэлж байгаа хэрэг болохоос тэнд баярлаад байгаа юм юу ч
байна. Нэрэ тэгдэж штэ. Нэрэ тэгдэж штэ. Гинцсэн чинь. Аа за 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 16-ны Лав гаргийн 4 зүгийн шуга нэвтрүүлэг радион 3-р студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн урайтаагаар шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар та Япон чанарыг найдвартай, баталгаатай албан ёсны газраас наваарай. Bridge Motors, Тогтохын дээд Tokyo Amortisator. За мөн бизнесийн хамтдаа сай Lendman хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа.
За баярлалаа.
Тэгэлт өргөжлөл эрхэн сонсогчдаа цагрын эхэнд явдаг радио мэдээгээ хүлэн авч сонсдог дараа 225 нэвтрүүлгийн хаа шинхэн дугаарыг хүлэн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
Та 400-ийн шуугаан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 18 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.